halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataneysaan meelaha magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa xad bisha juunna waa 3 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen bare aadan.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalkaad si toosa nagula socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goor dhow waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo la kulmay dhallinyaradii soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsiyada magafayaasha dalka liibiya. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegeystayaasha aan u haynaa maxkamad ku taala magaalada mandheera ee dalka kenya oo xukun 30 sano ah ku riday 2 haween oo soomaaliya kuwaasoo lagu eedeeyey inay ilmo yar si sharci darro ah u soo dhoofiyeen. warbixin ayaanu sidoo kale idinkaga haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waa tahay xuseen oo dhegeystayaasha, waxaanu ka cudurdaaranaynaa in cillad yar oo farsamo ay iska jirto, ha yeeshee qodobada wararka ugu waaweyn hadda aan u dulmarno waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa cambaareeyey militariyeenta jasiiradaha lagu murunsan yahay ee koonfurta Shiinaha, waxaana uu sheegay in hubka dhowaantan la geeyey aaggaasi uu ujeedkiisu yahay baqdingelinta dalalka la deriska ee Shiinaha. hadalladaas ayaa imaanaya intii lagu guda jiray kulan sabtidii ka dhacay Singapore, kaasoo ahaa kulan sanadlaha ammaanka looga hadlayo. Mattis ayaa sheegay muhiimadda Mareykanku u leeyahay gobolka Pacific-ga oo xor ah islamar ahaantaasina mid furan ah.
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo axada booqanaya dalka Rwanda. Lavrov ayaa la kulmi doona madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadli doonaan ay tahay horumarinta dhaqaalaha iyo taageerada uu Ruushku u fidinayo midowga Afrika. waxaana xusid mudan in madaxbanaanida ama madaxnimada wareegta ee midowga Afrika uu xilligan hogaaminayo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. booqashada Lavrov ee Rwanda ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu bishii March ee sanadkan uu socdaal ku soo maray 5 dal oo qaaradda Afrika ah, taasi oo u muuqata inay qayb ka tahay dadaalka ay dowladda Ruushku ku doonayso in ay sameeyaan ama ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda qaaradda Afrika.
golaha wasiirada dalka Ethiopia ayaa ansixiyey sharci ogolaanaya in la qaado xaaladda degdega ee dalkaasi saarnayd tan iyo bishii February ee sanadkan. bandowgani ayaa ka dambeeyey kadib bilooyin oo dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ruuxay gobollo badan oo Ethiopia, kuwaas oo laga soo horjeeday dowladda. madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Fitsuma Arega ayaa waxa uu sheegay shalay in golaha wasiirada ay dib u eegeen xaaladda amni ee Ethiopia, kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyo amnigii iyo kala dambeyntii. qaraarka ay ansixiyeen golaha wasiirada ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka dalkaasi Ethiopia si markaasi uu u qiimeeyo. lama oga waqtiga rasmiga ahi ay qaadan doonto arrintaasi, islamar ahaantaasina ay dhinacyadu ka doodi doonaan. tallaabadani oo dowladdu ku qaadayso xaalad degdeg ah ee saarnayd dhammaan Ethiopia ayaa noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee uu ra-iisul wasaaraha cusub dalkaasi la yimaado Abiy Axmed, waxaana sida cad uu sheegay inuu doonayo in Ethiopia uu ka sameeyo isbeddello siyaasadeed.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa tahay dhegeystayaal wararka caalamka. haddii aan kusii socono, madaxda ama wasiirada maaliyadda ee dalalka xulufada dhowla ah dalka Mareykanka ayaa waxa ay aada uga caroodeen maamulka madaxweyne Trump oo cashuur dheeraada ku soo rogay macdanta ama birta laga soo dhoofiyo dalalkaasi oo ay ka mid yihiin Canada, iyadoo lagu wado in shirmada xeedka 7 wadan ee dunida ugu hodansan ee G7 summitka loo yaqaano oo 7 dambe ka dhici doona dalka Canada arrintaasi lagu soo hadal qaadi doono. 7 dal ee kale ee xubinta ka ah G7-ka marka laga reebo Mareykanka ayaa waxa ay weydiinayaan wasiirka maaliyadda ee Mareykanka in uu madaxweyne Trump u gudbiyo فرين أح إن أي آد يأذو جحوم عدين قطب كاسي أما تلاردا سي ومدحوينها مريكان قاضي وعشور تكوكر ليه دلال كاسي حبين تكاء إسبهايسي مريكان أما أو حلفات دو أي وداغان دولة مريكان
لغسياش وحانو أشيغينا إن إلاد دين عفر السمدا هي إجرتو هاي شيء قطبدا آن إذا عدا أغوهينو آن دونينو إن أي نلدغيسان وحاسدو كلكامدها ريزوزاراها سوماليا حسن على خيري ايا هبينكي حالي اهام قلادة مقدشو وحا او قوقا بلاي اسلام راهان تاسينا او افرلقا تيقار كميدا دل يردي حبسيقا دالك الليبيا لغسو دايي حبسيقا دالك الليبيا لغسو دايي دوان تنم قلادة مقدشو ديبقو سولاتي وحا ريزوزارو شاقي ان دولدو ايا بادي قوب او قلي يسو اسلام راهان تاسينا برتنا متسانيسو عيد كستا او دل يردي اسي مركا ديباتوين اوغيستي اساقو شاقي ان ايا شرعيغا لاتيكسان دونان وربحينا لنتاسي كسابسان عيانو إدينسو قدبين دونا هاي شاي سيدو كالي وحا آد مخلد دونتان دالكا كينيا غرهان قبل قوقوي برودان كاسينا ورالك وحا يشيغيان إن محكمتكو تالام غالادا مانديرا إد دالكا كينيا أي حوكن سودن سانا كوري دي لباها وينا أو سوماليا كواسو الوي دي إني إلمو يرسي شرعي درداح ودو فينيان iyadan warbixinta ayaa markaas dhawaantan ku dhigaysan doontaan oo aan idin soo gudbin doonaa hay'adaha Mareykanka ayaa diiday qaraar markaasii Mareykanka waxa uu shalay hortaagay qaraar ay dawladda Kuwait gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay kaas oo looga dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka Falastiiniinta sidoo kale qaraarkan waxa uu Mareykanku sanad gudaha horgeeyay in Hamas lagu eedeeyo rabshadii dhawaanka dhacay waa isna la diiday qaraarkaasi
halka dul digisir naga la socotaan walaanta Soomaaliga VOS waxaan sanayaan marka la din leenahay dhageystayaal waxa xusid mudan in aan wali aan jirto cilad farsamo oo dhinaca farsamada ah balse marka ciladaasi ay hawada ka baxdo ayaan dib idin soo noqon doonaa
waxaan ka sendegay siyaal halka duulay naga dhageysanaysan waa VOA waxaan u dhageysan ka cudur daran in cilad dhinaca farsamada ay jirtay taas oo aan filayeen hadda xalkeeda la helay qodobada idaacadda idinku hayso sidaad hor dhacabaad ku maqashayeen waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la kulmay xalay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsiyada magafiyasha Liibiya waxana uu sheegay in dawladdu ay wax ka soo karankeedo ay dhalinyaradaas ku taageerayso sameyn doonto warbixintan waxaan magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA حسن كاف قوشته
رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قيرة يا دقمة حمر ججب قبل كبنادي الكلن أفر سلوين يحق رئيس بإسوجير كلقاتي لأن يرى التهريب يا الصومالي هذا ولوان لقى كان يدلك ليبيا كواس تردو دقاري سبقال كنتن يكون حبنات كلن كان أفرقة أو سوء باب الإمام القبل كبنادر يا وحكا سوى قيب غري مسؤولين كتر سنقلياشك لدون الدولة والرد بلشد ريت كدقمة حمر ججب iy ehelada tahriibayaasha waxaana muddadii uu soconayay kulankan uu ra'iisul wasaaruhu ka dhageystay dhalinyarada warbixin ku aadan waxyaaladii ay kala kulmeen ragga magafayaasha loo yaqaan oo ay gacanta ugu jireen Cabdiwaasac oo kamid ah dhalinyarada muhaajiriinta ee laga soo samatay bixiyay gacanta magafayaasha ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ugu murugada badnaa ay kala kulmeen xabsiyadii ay ku jireen
hadii aan dareenkayga ka sheekeyo kulli media aan balan baad la socoteen dulinimada iyo calaalinta qaburinta ku dul noolaanshaha iyo handalsadii wax iyo dhibaatooyinka aan soo marnay maanta Soomaali wax ka daahan maaha runtii marxaladahan soo maray hadii aan aad qodob iyo laba ka soo qaado wax aad u foolxun waana ka dharagsantihiin waxaan awood u weynay walaal Soomaaliyeed oo naga dhintay muddo 3 sano inaan aasna marxalad ka foolxun ma jirto wixii lagu gubay waa aragteen wixii la dilay waa aragteen waxyaabo fara badan oo aan maanta inaan ka sheekeyay foolxumada ama qalbixuma fara badan keenaysaana way jiraano hadallo badan oo afku diidaa jira waxay indhuhu arkaan oo afku diido fara badan baa jira marka waxaan leeyahay walaaladeed maanta samarad walaalka ku haysta aad weeydi oo meedkii lacag la weydiiyey leeydi haweediha soo dirta lacagtan ilaa lacagta laga heliyeen samar bixin kartaan marxalad ka foolxun la soo maraa ma jir runtii waxaan leeyahay dalbadkeenu markii hore khalad baa u yaaceen
Cabdiwaasa ayaa dhanka kale sheegay in mar hadii ay ku soo hungoobeen safarkii dheeraa ee tahriibka ay maanta u furan tahay fursado kale oo loo baahan yahay inay si weyn uga faa'iideystaan
wadooyinka loo furan waxaa ka mid ah wixii aanu dal shisheeyay iyo yurub ka doonanay maanta xaqiiqad dalka ugu taagan yahay dalkay waa dal balwaaqo soorana mana aanan fahansanay runtii waanu indhalaaynow daaran dad shisheeyay dhisteen dal ay qurxisteen baanu damacnay inaanu ku soo noolaano kaayagina waan dayacnay laakiin maanta waxaanu ku baraarugsannahay dalka aanu tegayna inay ragleeyihiin dalkan aanu ka tegayna ka hordayna inaan anagu leenahay taa waan ku baraarugsannahay haddaan nahay dhalinyarta liibiya ka soo noqotay waxaa kale aanu ku baraarugsannahay dalkan inaan la nagal ahayn iiduna hadii jira ay su'aalna weydiinayso arladu su'aal bayna weydiin su'aashina jawaab loo baahan yahay dhammaan annaga su'aash jawaabti waan weelay laakiin inta nala aragtida ay aragtida fiican inta wadata waxaan leeyahay su'aasha jawaab loo raadiyo dalkeenu su'aal bayna weydiinayaa wuxuu leeyahay dadkaygii mee dadkii igu dul noolaa mee dadkan igu dul noolaa uma daaqsin baad ku joogtaan mee dareenkii wadaninimo su'aashaasu dalkiina weydiinayaa waxaa loo baahan yahay hadaba su'aasha jawaabteedii inagoo bixinayna muwaadinnimada iyo lahaanshaha dhulkayna waa cadaynayna dalkeenna inaan ka tegin qodobka labaad ee la dagaalamayna waa maxay waa cudurdaar cudur baa jira ingiriiskii naga too qabiil la yiraahdo cudurkaasi intuu jiro maanta wax horumaran la yiraahdo ama aynu dalalka adduunka jiisan karaana jirta himiladeenna waa been waxaana ininkii isagoo soo jeeda riyoodeynta marxalada aan taagana waxaan idinkala dardaarmayaa aan leeyahay annagu inta dalinyarta liibiya ka soo noqotay hadda aanay maanta waanu ka baraarugsannahay qabyaaladda waxa la yiraahdo waxaan aaminsanahay soomaalinimadu waxay tahay
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa sheegay inay tahay wax aad looga xumaado xaaladihii adka ay soo mareen dhalintan waxaana uu xusay inay taasi cashar u noqonayso dhalinta kale ee tahriibka ku haminaysa
dhalinyarada waxaan leenahay waddankiina hooyaa timaadeen waxaan rabaa inaydan ka shalaynin experiencega soo barateen inaad uga faa'iidaysaan dhalinyarada walaalihiina walaalkeena cabdiwaasic hadda wuxuu nooga sheekeeyey hadallo qiimo leh walow uu yidhi inta badan ma dhammaystiri kar haddana inta uu nagu yidhaa nagu filan mudan ra'iisul wasaare dhalinyaradaana waxaan rabnaa inay hormuud u noqdaan u horseedaan dhalinyarada kale sidee tahriibka looga istaagi karaa sidee dadkan magafayaasha ee dadka gadanaya beecna ka dhiganaya ee baddana ku ridaya dhalinyaradeenna halkaas ku dhammaanaysa sidee dadkaas gacan bir ugu qabanaa iyadana waa mid nalaga rabo inaan ka wada shaqeyno
ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay khatarta tahriibka naftooda ku waayeen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxaana uu hay'adaha amniga ugu baaqay in xoog la saaro sidii looga hortagi lahaa kooxaha wax tahriibiya
waxaa leeyahay hay'adaha amniga qaranka ee dalka Soomaaliyeed ka shaqeeya meel walba oo Soomaaliya ka mid ah haddii aad ujeedo caawa dhalinyarada Soomaaliyeed halkan isugu timid waxaa dhibaateeyey dad ajnabi ah laakiin la shaqaysta dad Soomaaliyeed oo jooga meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa la rabaa hay'adaha amnigu inay ka shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa kuwa caruurteena dhibaateeyey kuwa caruurteena ka dhigay staylad haddii aad Soomaali tahay oo aad adiguna la baxday magefe وأنا دقاتا دولد الصومالية إني تهيم الداشو وكاتب إيمان دونا والبصوخ بان دونا واللياجة سين دونا مالين فانا عدارة الوركان دونا بيلا بيلا وأنا لا يقول الليرة لها ودن كينو تصولا وأنا لهاي أنا صومر إدالينا ومر كان دالينا لأكا لكن وحان روانا نديش يقول همي يسترها الدنيا في الملكة داوسان وأضربتان إلى الأردان وأضوق أحضان إذن كسكمل إذن وضعوا الباء وسكتان وحضرتان إن ضد سكتان إن ضد اللي نفوت القات ماشي عدو هذه الثاني اللي نفوت القات هو مير هذا الدين كل هينا
وقدم بيتي في وزارة الصومالية يا مهاجرين تقص ولعبتي دل كودي هو يقول أدر دارمي إن يودن كود آمنان دي بوديسكي سنة كشقيان
عن الله يا دل كي نقص الدوادة ومن السور دوادة إن ماني أدست عتين أو كلا هل كانت كتكتان دل كانت دستان كوين كوا وين ترى لان قبيالات زي مطماس وغي لا رشكا ينجع ليس يا الله كأقبل منه إن ترى هذانا نجا صوع رجمي مال عن دل كان حين سيد الله سبوتا يبيون لسبوكوميس ما يهيني إنه مرضا بإنا قحنا قدي أنا يجرين رجو أن نجا رجالي أبورينا وحن الله نايكسو دوازة صوماليا أصب يرجع أصب
إنك استوعي لليرد التهريب يا شاي أفرك لقاطي مسؤولين تسرع الدولة أي كور بحيين وحيا الذي كسو قارتي سفر كودي التهريبك إي مرقدي أي وحن باريين قويسس كودة أي مثلا وحاجرت إنقار كلا أو كميدا لليرد الصوماليات أي إمنك حسودو بقجران سيدي أي نفتو ذا أقبي من الهايين وددي أي كوالي كسوهم قوبين حسن كافي قويستي VOA مقدش
halka nagu soo ataan walaanta Soomaaliga ee VOA maxkamad ku taala magaalada Mandheere ee dalka Kenya ayaa xukun 30 sanadood ku riday laba haween oo Soomaali ah hadaba faafaynta warkaasi waxa inoo haya wariyaha VOA ee Qaybta Kenya Maxamed Faarax Shire
xukunkan ku dhacay labadan gabdhood ee ka soo jeeda deegaanka Mandheere ayaa waxa uu noqonayaa mid inta badan dadka gobolkani fajacisay geliyay kadib markay saxaafadda gudaha dalka Kenya lagu soo daabacay Xaliima Aadan Xasan iyo Khayra Ibrahim Cali in maxkamadda magaalada Mandheere ay ku xukuntay 30 sano xariga ama 30 milyan qofkiiba inuu bixiyo taasoo isku celcelis ka dhigaysa 60 milyan oo lacagta dalka Kenya haddii ay doonayaan inay bannaanka u soo baxaan xaakimka maxkamaddaasi xukunkaasi geysatay Bitareri ayaa sheegay in labadan hooyo ee maxkamadda horteeda ka aqbaleen 10 sano gabar jirto inay dalka Soomaaliya ka keenin bishii May 25-teedii ilaa 29-teedii inta u dhaxeysay taasoo doonayeen in magaalada Nairobi u dhoofiyaan taasoo uu ku sheegay baaritaanka ciidamada booliisku ay qaadeen inay tusinaysay in labadaas hooyo midna aysan dhalin gabadhaasi yarta ee dalka Soomaaliya laga keenay balse ay ahaayeen kuwa ka ganacsanayay dhoofinta gabadhaasi Faadumo Xasan Aadan waa gabar la dhalatay Xaliima Xasan Aadan oo iminka xabsiga ku jirta VOA oo la xiriirtay waxay uga warramaysaa dareenkeeda ku aadan xukunkaasi loo geystay walaasheed waxayna qabtaa in xukunkaasi uu yahay mid cadaalad darri ah
walaalo waxa loo xiray warqad oo macnaheeda qalada qaalka saacadeen warqad lagu qabsaday oo cunu yar oo saacadeen la dhahay ku dareysa aan baan taas dib ugu weeymaaday cunu dhoofinaysa maheen cunuga yaadi qaraabad oo is igu saacadeen la dhahay waa winigeen cunu ma dhoofinin qof masaakiin oo sagaal cunu goono qorsanayso oo maxay ahayd wadanteeda uu dhoofitaan waxaas ka weyn oo maxay ahayd iska mashquulay ilmaha saar sax ugu heleeyay u raadinay ahayd qof marxiraga qof waxaas lagu xukumin laakiin iyada qof masaakiin waxaas lagu xukumin waa ka xun
Faadumo ayaa waxay sheegtay inaysan aqoon walaasheed uusan u lahayn habka maxkamadaha loo raacay go'aanka ay maxkamaddu sheegtay inay aqbashay waxayna sheegtay in kaliya ay maqleysay af qalada lagu hadlaysan nagaranin afka ingiriiska iyo sawaaxiliga midkoodna
waan booqdishan aan u booqdi waan tagay qof filma oo sagaal cunu agoona banaanka joogta dibkeeda waa ogtay waxay tahay cunu yariis ka tashanay cunu yariis ka shanay markoo waan geeynay ama ha haysata ama soo celinin aan la inta uu qaw u keenina ama maxay toos ah way haysata ama soo celin cunugan waa cunu meelaha galgalay oo dab ku dhacay waxay dhahday ma hayn kara tashanay waan ooynay waan aanunsanay meelan u jeeda in meel kale ma bagaranayo abdiil iyo lawyer lacag ay rabaan walaashkiina iyo qoys masaakiin ay ka soo jeedaa وايل ما غنوا وهي سجال دوت دوينا مسلمين دمن كذا جوعان دولة إن وحنا سعيدين هنا وكيس كاس لصف رضاي مين كاس الجو الجو مسلم كذا دولة وعصنا هنا
مدرها برمان كبر كمندرة مدر عمر معلم في وإذا كلاها اللي درين كيسا كو أدن حكم كاسي كرد عيلا ودا سي قبضوت أيا شيغي حكم كاسي إنو يهي مدحمين كوة هبلها سي صوماليا دي من كجودها كجرو وليس رب بدن نوكا هايستا عرور أغوما إلا بدو دوبا هايستين أو إمن كبنان كجوغو حكم كمحكمة خيرة يا حليمة يكرقتي وحي راعسة حيرك إصدافس عرورتي كجناس عرورتة أدلو أدكيي أيضا ذلك ديكيين أنت بدن لغش مرنك أو بدن إدتك الله إصدافسني أي مران نور عبدو أو أفلان قيادن كأمنك أنا دق دق قارمها إنسانك أي من سين قوان كاسي سدق دق لغود قلي iyada hoyooyinkaasi xukunka ku dhacayna ay ahaayeen kuwa aan aqoon u lahayn qaabka maxkamadda ay u socotay
arrinta dadka markii la qabtay waxay ahayd talaadadii la qamisay maxkamadda xukunka ay dhistay xogay baaritaan ayaa loo baahnaay nidaamka waa nidaam aan baahay arrinta aad arrinta aan human trafficking dadkan la subdubiyay oo dhamaad uu kala gudbayaa kenyan waxa lagu sheegay inay tahay transit lagu mariyay sanadkan tan soo dhaafnay waxa martay 23 milyan oo qof oo transit mar lahay oo trafficking marka dowladda la culaysay ay saaray haysa laakiin arrinta in qoto dheer loo yeeshay baaritaan loo yeeshay ahayd maxkamadana dadweynaha jahil badanaa ku jira oo sharciga kenya zaid uma aqaanan wax baarihay oo maanta u soo baxay oo dadkii sharciga u sheegay nidaamku sheegay ma jiraan
halima iyo khayra gabadhii lagu soo dacweeyay oo magaceedu kaliya sahra lagu soo koobay ciidamada booliska dalkani Kenya ay dib uga tilaabiyeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto taas oo ay ku sheegay in gudaha dalkani Kenya ay ku sii sugnaan kariin Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
gobolka Ontario dalka Canada waxaa khamiista ka dhici doona doorashada gobolka taa oo muhiimad ballaaran u leh Soomaalida Canada maadaama ay gobolkaas ugu badan yihiin daarta VOA waxaan ugu soo booqday Faarax oo Maxamuud oo kamid ah oo ah madaxa ururka saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Canada oo xaruntiisu tahay Ottawa waxaana uu warramay Jaamac Buule Jaamac
doorashooyinkaas waxay dhacayaan June 7-deeda waxba kama dhimana runtii campaign xoog la socda dadka Soomaaliduna aad bay uga dhex muuqdaan xayal musharaxiin baa jira Soomaaliyeed oo ka sharaxan magaalada Toronto laba PR ah oo kamid ah ragga magaalada xisbi baa haystay meesha liberal ah xisbigaasi runtii waxyaabo badan uu qabtay oo dan ugu jirto dan yarta waa jirtaa waxyaabo badan oo ku bariiqday oo lagu haysto oo lagu nacayna way jiraan marka waxa muddo dabeyl change ina socoto dabeyshaasi marka xoogeeda intay tahay ku xirnaan doonta qolada conservative-ka ah oo Doug Ford-nil yiraahdo uu hoggaaminayo ilaa hadda wax platform ah ee la soo shirtagaan male isaguna waa nin yaani ma taqaan waxyaabo badan waxa ka warqabtay Ameerikii wuxuu la dhashay ee magaalada Toronto oo xoogaa lay waxyaabo badan liability ah oo isaga ee caqabada ku noqon kara buu wata marka qolada NDP-da la yiraahdo oo xisbi ee ma taqaan socialist-o kala baad mooda hadda inay codka ku sareeyaan sida la saadaalinayo kulli wixii soo baxay waxa loo badinayaa dowlad minority ina soo baxdo
Doug Ford waxa tiri waxa uu la dhashay duqii magaalada hore ee Rob Ford oo geeriyooday dhib badanna ay dadku ku qabeen waxyaabo badan oo lagu eedeenay jireen ararka waxaad ku dhufatay xisbiga liberaalka oo 15 sano soo talinayay waqti badan hayay maamulka gobolkaasi wax badanna way qabteen wax badanna way ku bariiqdeen inoo kala qaad
waxyaabaha ay ku bariiqdeen baan ku hormarayaa waxyaabaha ku bariiqdeen waxaa ka mid ah maamul xumo badan oo baahsan dhinaca corruption na ha u darnaato arrintii dhinaca korontada iyo arrin kale oo dadku kasoo horjeedaan waliba waalidiintu kasoo horjeedaan oo ah in iskuulaadka caruurta lagu barayo waxyaabahan sinjiga ku taxalluqa naagta hadda meesha haysatana waa dadkan arrimahaas iyaga ah ka tirsan marka aad baa dadku familyadu waalidiintu uga soo horjeedaan in caruurtoodii wixii waalidku inuu baro ahe ahayd ay qof waliba siyaasadda dhinaca u janjeertaa ay ku soo khasabto in iskuulaadka lagu dhigo arintaas dad badan bay taabatay oo conservative ama value family value leh oo arrintooda iyo mustaqbalkooda raba waxyaabahan aan la barin oo lagu caawin intaas waa dhinac ay ku liitaan dhinacyada ay ku fiican yihiin oo ay qabteen saddex qodob oo ugu waaweyn runtii marka la sheego qodob wuxuu yahay jaamacadihii oo ay bilaash ka dhigeen marka arruurta ee dhalinyarada dayarta ah marka iskuulka sare dhameeyaan awal cag iyo deyn bay qaadan jireen lacaga aad u fara badan bay geli jireen laakiin generationka hadda dadka danyarta ah bilaash bay jaamacadda ku dhiganayaan arrin marka aad u weyn oo annaga run ahaantii aad aan u danayno dadka soomaaliyeed weeye arrinta labaad waxay tahay dhinacii caafimaadka dawada oo dawadii ay bilaash ka dhigtay dhalinyarada da'doodu ka yartaa 25 sano guri kasta oo Soomaaliyeed nashan lix xaruur ah jooga lacag aad u fara badan baa ku baxda mataqaana dawada iyadoo caafimaad caruur qabaan baa dawada yar oo lagu qoro hal mar marka tagtid $80 $100 laga qaadanayay faamiliga marka ama hal qof ama labo ka jiran tahay oo asbuuc kasta taagan farmasiga oo dawo iibsanaya waa fahmi kartaa lacagtu seef gareynayo arrintaasna waa arrin aad u weyn oo xisbigana noo sameeyay tan ugu dambeysana waxay tahay qodobka ah wajiga oo $11 ahaan jiray oo inflation badan wadanka ka dhacay oo sicir barar uu dhacay oo petrolkii kacay raashinkii kacay oo aanu muddo dheer la kicin inay kor u qaaday $14 ka dhigtay arintaasna waa arin ay daneeyeen dadka danyarta ah oo Soomaaliya ka mid ah
minimum wage waa lacagta ugu yar ee dadka tabarta yar ee ugu yar ay ku shaqeyn karaan saacadiiba marka hadii aan u soo gudubno dhinaca Soomaalida oo halkaas aan uga tagnaa xisbiyada tartamayo gobolkan Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee Canada waana dhulkii lagu soo horreeyay markii laga reebo magaalada Montreal maxay Soomaalidu daneeynayaan oo ay ka filayaan xisbiyada tartamaya xageysta u janjeeran
Soomaalida iyo dhammaan dadka kale oo minority-ga ah oo immigrantiska ahi xisbigan liberaalka ah sida idinka democrats-ka kale dhahdeen baa iska daldasha codkooda bilaa shuruud hadda maadaama NDP-ga ay xoogaa quwad leedahay dad badan baa laga yaabaa inay codkooda NDP-ga siiyaan laakiin khatarta taas leedahay waxay tahay markii saddex xisbi meel ku dagaalamayaan oo xisbigii saddexaad oo liitay codkaagii siisid labadii xisbi oo kale ka go'antay badanaa marka codka NDP-ga aadaya wuxuu ka go'antahay liberaalka ka go'antahay conservative-ku sida republican-ka mareykankaba base adag bay heystaan oo dad muayyana boqolkiiba 40 dadka xisbiga ka tirsan baa u codeeya base-koodu marka waa solid marka waxii ugu darsamaa waa wax yar wixii ka dhimaana waa wax yar laakiin liberaalka way cida wax badan ku loos galeenaysa markaan oo kale anagu hadaan nahay odayaasha jaaliyada waxaan jaaliyada ku baraarujinaa wax la strategic voting oo ah codkaagaas inaad ku fakartid hadii uu dhinaca kale aado xisbigaasna soo bixi waayo waxa dhexdi ka soo baxay conservative-ki marka arinta waa arin balance u baahan marka wacyigelin badan baa socota Soomaalidu waa dad very focal ah dhinaca siyaasadda walow unity aan dhihi karin Soomaalidu intay shirtay xisbi hebel aan siino inay san jirin laakiin waxay u badan tahay majority-gana liberal ka siiyaan qaarna ay siiyaan NDP-ga
kaso waxaa Farax oo Maxmuud oo Ahmed Xaurka saaxiibnimada Soomaaliya iyo Kanada oo xarun jirtay Ottawa waxa uu studio VOA da uu ramay jaamac buula jaamac waraysiga sayaa idaacadeena gabagabo ah sidoo kale waxaan ka tagaynaa codka fanaanka Aways oo Aways Gurankulo idinku soo luqayn doona qasiidadaasi Nabi Amaanka ah iyadan ku soo gabagabeynaa idaacadeena subaxnimo tan iyo kulanka sidaas iyo subax wanaagsan
اخر اقوايه الله وينا قصو اشعبك اول يوم اخر اقوايه الله وينا قصو اشعبك انت يا شاط هاي امام قوم تفصيلك ما لهوني انت يا شاط هاي امام قوم تفصيلك ما لهوني صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد.